У эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Улады Беларуси домагаются вертания с США белорусской девчины. 17-годовую школьницу с Борисова, якая приехала на оздоровление, утримливая американская семья Сан-Франциско. Повеличивается колькость зворотов белорусов по политичный притулок у соседних с Беларусью краинах Евразвязу. Карен Стюарт больше не вернется амбассадором в Беларусь, заявил часово поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур. Завершается вылучение кандидатов во участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на мающих отбыться в вересне выборах у Палату представников. Все лето студентами белорусских ВНУ стали 83 500 абитуриентов. У Менску у сядзевы партии БНФ открылась мастацкая выстава, просвеченная 90-м годкам БНР. Это все у нашей программе после выпуску международных новинов.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. Сегодня в свете. У Пакистане урадовая коалиция мае намер пачаць процедуру импичменту президента Первеза Мушарафа. Отповедное рашэнне будзе прапанаванае на пасяджэнні парламенту 11 жніўня. Каб импичмент адбыўся, за яго павінны прагаласаваць 2/3 депутатаў абедзвюх палатаў парламенту. Пытанне аб адхіленні ад улады кіраўніка дзяржавы ўжо абмяркоўвалася паміж лідарам кіроўнай народнай партыі Асіфам Алі Зардары і партнерам па кааліцыі, былым кіраўніком ураду Пакістану Навазам Шарыфам. У гарах на мяжы паміж Пакістанам і Афганістанам сёння ў баі загінулі прынамсі 25 баевікоў талібаў і 2 пакістанскія салдаты. Пра гэта паведаміла пакістанскае камандаванне. Паводле прадстаўніка руху «Талібан» загінулі 15 пакістанскіх вайскоўцаў. Лідары военной хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, асудзілі ААН, Еўразвяз, Злучаныя Штаты і Ліга арабскіх дзяржаваў. У зоне грузіна-асетінскага канфлікту сёння аднавіліся сутычкі з выкарыстаннем гарматаў. У Цхінвалі сёння прыязджае грузінскі міністр у справах рэінтэграцыі Тэмурі Якабашвілі. Чакаецца, што ён сустрэнецца з кіраўніцтвам міратворчага кантынгенту. Паводле дадзеных уладаў непрызнанай рэспублікі Паўдзённая Асетыя, учора ў выніку перастрэлак былі параненыя 18 чалавек. Грузінскія сілы абстралялі некалькі паселішчаў і ўскрайкі Цхінвалі. МУЗ Грузіі заяўляе, што першымі адкрылі агонь асетінскія злучэнні. У расійскім курортным горадзе Сочы адбыўся выбух бомбы, загінулі 2 чалавекі, 13 параненыя. Выбух адбыўся, калі адна жанчына падняла пластыкавы пакет, які ляжаў на пляжы. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Пекін, заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў Бангкоку, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў іх краіне.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США, імелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчынка ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчынкі, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на 2 сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часова паверены ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса возвращения на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерства эдукации запэўнілі, что ситуацыя, якая мела месца з Вікай Мароз у 2006 годзе, гэтым разам не паўторыцца, гаворыць кіраўнік аддзелу сувязяў з грамадскасцю ў Міністэрстве адукацыі Віктар Івчынкаў.
Там скандалу то няма, трэба, каб вырашылі гэтае пытанне і ўсё на гэтым. Там усё вырашаецца вельмі прыстойна, так то. Не трэба травміраваць дзіця і бабулю. Там усё нармальна, усё будзе вырашана на карысць дзяўчынкі і нашай дзяржавы.
А калі гэта будзе вырашана?
У самы бліжэйшы час, а можа і сёння, і заўтра.
Ні амерыканскі, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабулі, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Беларуская прысутнасць за межамі краіны апошнім часам павялічваецца коштам не толькі працоўных мігрантаў, але і палітычных уцікачоў, студэнтаў, якія з розных прычынаў вымушаныя працягваць навучанне ў замежных ВНУ альбо не хочуць вяртацца на радзіму пасля вакацый. Тэму працягвае Ігар Карней.
Днямі аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Вольга Берукова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Перад ад'ездам Вольга паведаміла сябрам, што на такі радыкальны крок яе штурхнула палітычная сітуацыя ў Беларусі. Паводле яе словаў, у Менску ўзнікла небяспека для яе жыцця, прычынай – прафесійная дзейнасць. Пакуль Вольга адмаўляецца ад падрабязных каментароў на конт сваёй будучыні.
Магчымасць адаптавацца ўсё гэта вельмі выдатна, магчыма, крыху пазней. Не, я ўжо сказалася, што магла сказаць, і, наверное, просто няма чаго дадаць.
Пасля падзеяў вясны 2006 году, калі ў выніку палітычнага пераследу сотні людзей пазбавіліся магчымасці вучыцца і працаваць у Беларусі, пры падтрымцы польскага ўраду пачала дзейнічаць адукацыйная праграма імя Кастуся Каліноўскага. У ВНУ Польшчы па гэтай праграме навучаюць каля 300 беларускіх студэнтаў. Сёлета плануецца трэці набор. Якая верагоднасць таго, што гэтыя людзі вернуцца на радзіму? У Беларусі праграмы імя Каліноўскага апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей лічыць, што кожны чалавек арыентаваны па-свойму.
Адны гэта тыя, якія на самой справе імкнуцца з'ехаць за мяжу, што гэта не стала, а ёсць такія, якія вымушаны былі з'ехаць, каб вучыцца. Тыя, хто вымушана з'ехаў, мараць вернуцца. Тыя, хто планаваў гэта адразу, яны шукаюць розныя і прычыны, і магчымасці, гэта і замуж выйсці, і проста з'ехаць працаваць. Самыя сур'ёзныя падставай з'яўляецца адсутнасць будучыні ў маладых людзей у Беларусі, паказаць сябе крэатыўна. Таму малады чалавек не знаходзіць сябе, не можа адчуваць перспектыву і шукае выйсця ў іншай краіне. Калі б змяніліся ў нас тут умовы, я ўпэўненая, што 90% вярнуліся б дадому.
Як лічыць колішні кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Вайтовіч, у Беларусі некаторыя студэнты лічаць, што паступаць у ВНУ варта толькі дзеля таго, каб па адукацыйнай праграме з'ехаць за мяжу з квітком у адзін канец. Сама па сабе адукацыя не мае для многіх ніякага значэння.
Мінулы навучальны год на фізфаку сесію 30% студэнтаў толькі здало. Цяпер, калі ідуць на фізіку, ідуць людзі дрэнна падрыхтаваныя. Там нізкі праходны бал, конкурса наогул не бывае. Нават і гэты слабы, і то не хоча ў навуку ісці. Вось у гэтым асноўная беда. Тут у нас унутры, а не ў тым, што там нехта паехаў за рубеж і не вярнуўся. Трэба стварыць умовы ўнутры краіны.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што адмысловай статыстыкі беларусаў, якія застаюцца за мяжой, не існуе. Аднак тэндэнцыі прасочваюцца відавочныя. Беларуская эміграцыя, перадусім, палітычная і эканамічная.
Вельмі часта людзі, якія з'язджаюць па эканамічных прычынах, матывуюць сваё жаданне застацца на захадзе менавіта палітычнымі матывамі, хаця такавых матываў няма. Дэпартаменты па міграцыі і шэрагу краінаў часам робяць запыты за нас, каб мы прадаставілі інфармацыю адносна пераследу адносна гэтых асоб. Сапраўды ёсць грамадзяне Беларусі, якія шукаюць прытулку на захаду, пакрываючыся нейкімі палітычнымі матывамі, хаця яны аніякім грамадскім палітычным жыццём тут не займаліся і ніякага пераследу з боку ўлады адносна іх не было.
Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод з'язджала 1,5% працаздольнага насельніцтва, 80 000 легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі Расія расійскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не менш як у 300 тысяч чалавек. Самая вялікая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі. Мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Цяпер беларуская дыяспара за мяжой, паводле розных ацэнак, налічвае ад 2,5 да 3 мільёнаў чалавек. Ці будзе яна расці і надалей, шмат у чым залежыць ад палітыкі беларускай дзяржавы.
Ігар Карней з Менску. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі? Палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? І чаму беларусы застаюцца за мяжой? Гэта пытанне мы прапанавалі наведнікам сайту свабода.орг. Яно мела шырокі водгук. Заглядам адказаў вас пазнаёмяць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Святлана з Горадні гаворыць пра дылему маладых беларусак, якія канчаюць вышэйшую адукацыю.
А што тут рабіць? Мне 21 год. Закончу універ і паеду ў аграгарадок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю за заробак у 300 тысяч беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей, а што далей?
А вось Яна з Мінску асуджае эміграцыю з эканамічных прычынаў.
Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжой беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцекачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізычная расправа.
З ёю палемізуе слухач, які назваў сябе антызмагаром.
Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем. Здароўе, адукацыя, жытло.
Віктар з Мінску лічыць, што эміграцыя не толькі выкліканая перспектывамі жыцця ў краіне, але і сама будзе на іх уплываць.
Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней.
Гэта быў форум свабоды. Чаму беларусы не вяртаюцца з-за мяжы? На гэта пытанне адказалі жыхары Магілёву.
А две причины. Не считай свобода. Если в России едут зарабатывать, там за $1000 работать не хотят. А мы свой народ посылаем туда, как бы там здесь нечего делать. А свобода, то, что я думаю, то я могу сказать. И чтобы была конституция, соблюдена. Вот свобода.
Кто-то не востребован здесь со своими идеями, со своими какими-то наработками. И решил поискать. Может быть, где-то он будет востребован.
Пожить, как бы, ну, нормально. И чувствовать себя свободным, чтобы тебе нигде не обхаяли. Это вот сейчас расплакал. Гоняют по кабинетам. И что? Это вот одно окно. Окно, может, и одно. Да дверей столько, что ты не протолкнешься в эти двери. Вот это все свобода.
Потому что наша экономика пришла до упадку. Хотя наш Лукашенко и вельми добро размовляет по телебачению, а лишь однако все на двору.
Ну, наверное, материальная сторона непременно. Ну, еще жилищно-бытовые, наверное. Конечно, там же уже есть степень сравнимости. Там и здесь, ну, наверное, сразу вот разница это и заставляет людей.
А вы знаете, у меня пару подружек уехала за границу. Им кажется, что там лучше, там хорошо. Они обе, кстати, утверждают, что безумно любят своих иностранцев. Может быть, поэтому...
У кого-то нехватка денег, кто-то ищет развлечений.
И некоторые кажут, что остаются за мяжой, как обеспечить будущее своих детей.
Ну, может быть и так. Дети, которые оканчивают, они не получают никакой перспективы, а платят огромные деньги за учебу, но в результате они оказываются за дверьми.
Может, еще большего заработка.
Наверное, там социальный уровень повыше.
Может, трудно, что здесь жить, там может как-то более можно раскрутиться, встать на ноги, а потом переехать сюда. Здесь же все близкие, родственники, они же всех не возьмут туда. Сначала будут помогать перевод, там денежно, а потом может, сами приедут, когда заработают денежку.
Наверное, там лучше жить. Больше возможностей, больше зарплаты.
Остаются там, где лепше. Мне лепше не только мужа материальное, мужа лепше просто вообще духовное и свободное. Остаются те люди, яким потребны не только чарка и шкварка.
А пытание на улицах Могилёву. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радио Свобода. Працягваем программу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь. Паводле часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура, ад 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Карен Стюарт была вымушаная пакінуць Беларусь пад ціскам афіцыйнага Мінску ў разгар беларуска-амерыканскага дыпламатычнага скандалу, звязанага з эканамічнымі санкцыямі ЗША супраць беларускіх уладаў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з ЗША беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Прадстаўнікі апазіцыі не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. Сёлета студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 83500 абітурыентаў. У Мінску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Працягваем праграму. Набліжаецца да заканчэння чарговы этап выбарчай кампаніі. 10 жніўня – апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў для працы ва ўчастковых камісіях, якія вядуць падлік бюлетэняў выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў «Свабодзе», што Цэнтральная камісія рэкамендавала выканкамам арганізаваць прыём заявак у бліжэйшую суботу і нядзелю.
Каб усе суб'екты, якія маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў, змаглі скарыстацца сваім правам. У мяне няма ніякага сумнення, што ўсе 100% камісій будуць сфарміраваны ў устаноўлены законадаўствам час, тым больш, што суб'ектаў, якія вылучаюць дастаткова і кандыдатур, як правіла, бывае больш, чым месц у самой камісіі.
Каардынатар праграмы «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Карняенка кажа, што дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6,5 тысячаў выбарчых участкаў.
Ну, агульныя вот вынікі мы так і не падвозім да 10-га, і хутчэй за ўсё толькі в панядзелак, а можа нават ва ўторак дадзім іх прэсу там і так далей. Можна сказаць, што і нашы гэтыя абяцанні выконваюцца. 1000 до 1500, можа крышачку больш. Калі вот абяцанні не разыдуцца з рэчаіснасцю, самы актыўны зараз працэс. Нехта сёння пачынае подпісы яшчэ збіраць, кажуць, мы проста гэта пакідалі на потым, таму што спалучана з вылучэннем жа кандыдатаў, тыя подпісы.
Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ва ўручынскай выбарчай акрузе ў Мінску Алес Міхалевіч кажа, што ён загадзя паклапаціўся пра вылучэнцаў ва ўчастковыя камісіі. У акрузе 36 участкаў, удакладняе спадар Міхалевіч.
Я думаю, што я вылучу па аднаму на кожну. Це будуць звычайныя людзі, абсалютна розныя па прафесіі, хто настаўнікі, хто дактары, хто хатні гаспадыні, хто штангу. Большых, абсалютна большасць людзі з вышэйшай адукацыі. Большасць, абсалютна большасць з іх уже было назіральнікамі. Калі б удалося 30 чалавек мець, гэта было б вельмі добра. Я разумею, што некаторыя ўчасткі ў мяне закрытыя, маю на ўвазе, это ваенныя часткі. Туды будуць вельмі асцярожна браць прадстаўнікоў іншых, не сваіх. Але калі б па меншай меры на все цывільныя ўчасткі удалося б правесці, это быў бы вельмі добры паказальнік.
З Алесем Міхалевічам гутарыў Владзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэшта ворошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Падарожжа Таццяны Сапач у нашым эфіры хвілінаў праз 15. Заснавальнікам БНР прысвячаецца. Пад такім назовам сёння ў Менску у сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава. У экспазіцыі прадстаўлены больш за 30 твораў беларускіх мастакоў з прыватнай калекцыі кіраўніка клубу спадчына Анатоля Белага. У ліку аўтараў твораў выставы народны мастак Беларусі Владзімір Стэльмашунак, вядомы беларускі графік Мікола Купава, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін і іншыя творцы. Выстава прысвечаная 90-годдзю БНР. Іх от дата 25 сакавіка ўжо мінулася, але, як сказаў Алесь Марачкін, сёлетні ўвесь год дэмакратычнай грамадскасцю краіны шануецца як год беларускай дзяржаўнасці.
Гэты год 90-годдзя БНР, это год беларускай дзяржаўнасці. Менавіта так, як мы гэта разумеем у найноўшай гісторыі. На жаль, гэтую дату афіцыйна ўлады не прызналі. Мы пісалі лісты ад бацькаўшчыны да гарадскіх уладаў, каб там, дзе была прынята другая ўстаўная грамата, замацаваць шыльду, то есть правесці мемарыялізацыю. Улады адмовілі ў гэтым, хаця гэта мемарыяльная дошка зробленая ўжо некалькі гадоў, яна знаходзіцца ў майстэрні Алесі Штэрніка.
Гэта быў мастак Алесь Марачкін. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Заўтра ў сталіцы Кітая Пекіне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё 29-х летніх алімпійскіх гульняў. Да якіх падзеяў на алімпіядзе будзе прыцягнутая найбольшая ўвага? Хто мае шанец стаць героем і сімвалам гэтых алімпійскіх гульняў? Процістаянне якіх спартовых дзяржаваў стане галоўнай інтрыгай гульняў? Погляд Віталя Цыганкова.
Давайте на два тыдні забудземся на здзеклівую фразу «галоўная не перамога, а ўдзел». Магчыма, яна пасуе для спаборніцтваў у дзіцячых летніках, але не на алімпіядзе. У сучасным свеце, дзе калісьці пісаў Чынгіз Айтматаў, колькасць закінутых шайбаў вызначае перавагі палітычнай сістэмы, спартовая перамога – гэта ўсё. Нацыянальны гонар, шалёны натоўпы на вуліцах, мільённыя ганарары і медалі на грудзі герояў. У 20-м стагоддзі перавагі свайго ладу даводзілі на спартовых арэнах дзве звышдзяржавы – СССР і ЗША. Баланс улады ў свеце змяніўся, і сёння галоўнай інтрыгай алімпіяды будзе двубой паміж ЗША і Кітаем. Паднебесная як ніколі блізка да таго, каб стаць найлепшай. Для пачатку хаця б у спорце. У 2000 годзе ў Сіднеі Кітай у агульнакамандным заліку заняў трэцяе месца, а 4 гады таму ў Афінах па залатых медалях кітайцы абагналі ўжо і Расію, прапусціўшы наперад толькі амерыканцаў. Ці апярэдзяць яны іх у сябе на радзіме, умацаваўшы свой статус спартовай звышдзяржавы? Паводле букмекераў, менавіта гаспадары гульню выглядаюць відавочнымі фаварытамі. Іхнія шансы на камандную перамогу ацэньваюцца ў 2 разы вышэй, чым амерыканскія. Цікава, аднак, што нават даволі абазнаны спартовы заўзятар не заўсёды назаве хоць якую кітайскую спартовую зорку. Зразумела, з аднаго боку, гэта хібы стэрэатыпнага ўспрыняцця, бо для многіх з нас усе кітайцы гэта Ху, Ван і Лі, а адрозні паміж імі мы не здольныя альбо не жадаем бачыць. З іншага боку, кітайцы сапраўды бяруць асноўныя свае медалі ў перыферыйных для масавага гледача відах спорту. І не кожны беларускі заўзятар гатовы запомніць чэмпіёна, напрыклад, па бадмінтоне. Як бы там ні было, але спартовае процістаянне Кітаю з США стане галоўнай тэмай алімпіяды. Тым болей, што многія не пазбегнуць спакусы надаць яму палітычную ці іншую афарбоўку. Інтрыга другая, персанальная. Ці выйграе амерыканскі плывец Майкл Фелпс 8 залатых медалёў? Кожная алімпіяда павінна мець нейкага героя, асобу, якая стане сімвалам менавіта гэтых гульняў. Якраз у Пекіне Майкл Фелпс можа ўвайсці ў гісторыю як адзін з самых вялікіх атлетаў усіх часоў. Дагэтуль рэкордам паводле колькасці залатых медалёў на адной алімпіядзе былі 7 першых месцаў плавані амерыканца Майкла Спіца. Фелпс плануе стартаваць на 8 дыстанцыях, 5 індывідуальных і 3 эстафетах. Відавочна, што верагоднасць такога унікальнага рэкорду прыцягне мільёны гледачоў менавіта да алімпійскіх басейнаў. У амерыканскіх журналістаў вельмі папулярная такая фраза: «Дзе вы былі, калі гэта здарылася?» Спадзяюся, калі Фелпс пераможа на сваёй восьмай дыстанцыі, я змагу сказаць: «Я гэта бачыў, хаця б па тэлевізары».
Блог Віталя Цыганкова і на нашым сайце свабода.орг. Сачыце за алімпіядай у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 Павел Мажейка запрашае на аўтарскую публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». А пазней а 21:35 «Корчак» – мастацкі фільм Анджэя Вайды пра сапраўднае геройства. І ўрасце а 23:25 рэпартаж «Курапаткі адляцелі». Жыхары Орлі ўспамінаюць яўрэяў, якія жылі ў іх мястэчку. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі і на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму тэлефанаваннем спадара з Воршы, дзе сёлета адбудуцца рэспубліканскія дажынкі.
Калі кінулі армію на ураджай, значыць, ідзе сапраўдная бітва за ураджай. Кінулі і армію на дажынкі 2008 год. А у нас тут у пасёлку супрацоўнікі школы напісалі калектыўнае пісьмо. Кожны месяц вылічваюць грошы за суботнік. Па Аршанскай избірательнай акругі ідзе спадар Адашкевіч, якога упамянуў наш Рыгоравіч у абращэнні к народу. Хачу знаць, а хто яшчэ ідзе па Аршанскай выбарчай акрузе, таму што выбары неяк ідуць вельмі квёла. Дзякуй.
У Воршы і Аршанскім раёне дзве выбарчыя акругі: 26-я гарадская і 27-я раённая Дняпроўская. Памянёны слухачом спадар Адашкевіч некалі быў старшынём Аршанскага райвыканкаму, апошнія 4 гады дэпутат палаты прадстаўнікоў. Сёлета ён зарэгістраваў ініцыятыўную групу ў 27-й выбарчай акрузе, распавёў мясцовы грамадскі актывіст Алесь Шутаў.
Акрамя Адашкевіча ёсць прадстаўнік партыі БНФ Ганна Леўчанкава, а таксама ад еўрапейскай кааліцыі вылучаецца Андрэй Анташкевіч. Па 26-й зарэгістравана дзве ініцыятывы ініцыятыўныя групы. Ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучаецца прадстаўнік АГП Уладзімір Юржыц. І кандыдат ад улады гэта начальнік беларускай чыгункі Владзімір Жэрэло.
Слухачы Радыё «Свабода» актыўна працягваюць абмяркоўваць і сітуацыю, якая склалася ў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Лічу, што адхіленне ад пасады старшыні БСДП Александра Казуліна гэта амаральна. Заява Ляўковіча, што ганаровыя старшыні адзінкі, гучыць абразліва і цынічна. Я б змог усё гэта зразумець, калі б Казулін даў згоду сам, калі б ён даслаў з'езду заяву. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Актыўна абмяркоўваюць слухачы, навошта Александр Лукашэнка запрасіў лорда Тімаці Бэла для паляпшэння свайго іміджу.
Хочу выказаць меркаванне наконт рэклама нашаму рэжыму лорда Тімаці Бэла. Ёсць прыгожае беларускае слова «марнатраўства». Навошта траціць грошы на гэтае марнатраўства, калі трэба выканаць хаця б палову гэтых патрабаванняў, якіх выставіў Еўрасаюз, выпусцілі палізнаволеных, не прымалі гэты драпежніцкі закон о сродках масавай інфармацыі. Я лічу, што гэта марнатраўства, і за гэта марнатраўства дэпутаты не могуць спытаць у улады, куды яны грошы нашы трацяць.
Тэлефанаванне слухача каментуе экс-спікер Верховнага Савету 12-га склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
Я магу быць толькі ўдзячны за такое пытанне. Навошта запрасілі лорда? Па-першае, ствараецца не імідж дзяржавы, а імідж нашага прэзідэнта. Гэты імідж стваралі пэўныя асобы тут, ну такія, напрыклад, як Азаронак. А пасля, ну які ж яго аўтарытэт, калі ён стане белай гарачкай, яго прывезлі сюды. Далей прыйшлося яго выгнаць. А іншыя такія, ну, нашы пісакі, які великі, СБ і інші, вони так само вже не мають ніякої популярності, тому що там обридлі гэте усхваленні білоруської влади, і тому тут треба поклікати того, хто має певний авторитет. Запросили лорда, і він заправди має певний авторитет. Але справа в тим, що лорду треба буде вельми добре заплатити, і це добре розуміє гэтий радіослухач, за той, каб ён дав становчу реакцію гэтому неприглядному режиму. Це саправди буде каштувати великі гроші нашим податкоплательщикам, але я переконаний, що імідж гэтага нашого так званого всенародного обрана підняти таким чином буде вельми тяжко.
Нагадаю, телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзенская. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў вёску Мялешкавішы Мазырскага раёну.
У эфіры «Свабода». У Мінску 18:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з ЗША беларускай дзяўчыны, 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак суседніх з Беларусю краінах Еўразвязу. Карен Стюарт больше не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ад 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Аляксандра Мілінкевіча. Пасля Мілінкевічу давялося самому наведаць мясцовы аддзел КДБ. Сёння студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 83 500 абітурыентаў. З іх на бюджэтную дзённую форму навучання залічана 23 800 студэнтаў. Сёння пабачыў свет тысячны нумар незалежнага тыднёвіка «Наша Ніва». Адлік рэдакцыя вядзе ад першага нумара газеты, які выйшаў у 1906 годзе. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Пакістане ўрадавая кааліцыя мае намер пачаць працэс імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа. Адпаведнае рашэнне будзе прапанаванае на пасяджэнні парламенту 11 жніўня. У гарах на мяжы паміж Пакістанам і Афганістанам сёння ў баі загінулі прынамсі 25 баевікоў талібаў і 2 пакістанскія салдаты. Паводле прадстаўніка руху «Талібан» загінулі 15 пакістанскіх вайскоўцаў. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, асудзілі ААН, Еўразвяз, ЗША і Ліга арабскіх дзяржаваў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў у Пекін, заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў сталіцы Таіланду Бангкоку, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў іх краіне. Кітайскія ўлады адрэагавалі на заяву амерыканскага лідара, адзначыўшы, што выступаюць супраць умяшання ва ўнутраныя справы КНР. У расійскім курортным горадзе Сочы адбыўся выбух бомбы, загінулі 2 чалавекі, 13 параненыя.
З вами Радыё Свабода, ля мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў перадачы размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Але спярша нашае падарожжа Таццяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Пахай, 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 пахай
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мелешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махновіцкім завулку». Да мы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот это... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслино вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мелешкавічах яе по-ранейшаму помняць і ўспрымаюць як Женьку. Адную з васьмі дробных хвядураных дзетак. Женька вучылася добра, школу скончыла з медалём, а тады падалася ў сталіцу. І было гэта 50 гадоў таму. Тады і засталася Женька ў Менску. Стала звацца Яўгініяй Калінікаўнай. Розныя адказныя пасады займала, на пенсію выйшла з міністэрства. Кожнае лета Женя, Каця ды Соня чакаюць Евгенію Калінікаўну на кароткую пабылку. Яна прыязджае дагледзець магілкі, надыхацца тутэйшым паветрам і пабачыць даўніх сяброў. А ўжо ж абы сустрэліся, гавораць, не нагаворацца, успамінаюць, не наўспамінаюцца.
Мы остались без отца и мамы, без мужа, і дом згарел, у землянкі жылі. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею ухрочки».
У адрозненні ад прыезджая госці, якая за салодай парынае ў згадках пра колішнія і, як звычайна, лепшыя часы, яе вясковыя сяброўкі гавораць пра тое, чым жывуць тут і цяпер. Вось яшчэ адна Жэня.
А летам папоробцы на гародзе ў ліс. Па ягады, па грыбцы.
Але на гэтай нарыхтоўкі, здаецца, то гэта добрая капейка? Выгадна?
Не, яно не. Сколькі ж там ягад няма? Па 4 тысяч, і то было па 3500, па 4. Пойдзеш там, набярэш 7 кіло. Сколькі ж там, а дзень ходзіш?
Тут не дзеля грошай.
О, Боже, мой грошай там. Але раз хочаш гарова, так ідзеш. Хто не хоча, той не ходзіць.
Я дзіўлюся са значэння, якое жанчына ўкладае ў слова «гараваць». Па ейнаму выходзіць, што жыць і гараваць – гэта адно і тое ж.
Ну, гараваць, дык я тож не гарую, я тож жыву. А хто не гаруе, то і не мае. Коротко і ясно. А надо гараваць, надо работаць. Пашоў па работу, пашоў аддыхнуць, телевізара паглядзіў.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор ўсё ж паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно.
Тоже. А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про жизнь. Ну, любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдя, а тогда того кине, знук я тому назад иди. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
І яна ведае, што гаворыць. Яе ўласнае жыццё крутчэй за якую серыяльную прыдумку. Лічы з-пад вянца збегла, каб за нялюбага не ісці. А пасля з любым дыжаданым векам мучылася, і бітая была, і з хат гнаная, і абражаная апошнімі словамі.
Без Бога не за парога, нікуда. І за парог не уйдеш. Я то ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні.
Бог до неба чує, що ти на мене кажеш.
Та він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя зі своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулом році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золоте весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я ніжей.
Ну, як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не даси зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помию, я тебе того і того не зроблю. Означало житті, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копше побулієні трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ну, ось я одна мудрость життєвая, жіноча.
Ага, да, жіноча. Жіноча. І він же може... То загубить, нап'ється, то викинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб гэта вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость адпакутована, саправдная.
Є у мене Лена, моя подруга, вона пішла у Мурманск, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля. І вона і співає так хорош.
Низенька і гладка Соня любить пригожує вокруг себе. Ведзе у світлицю, а там вишивані ручники, абруси, постілки, або помилешковську кажучи простілки. А замість вишивати, кажуть, нашивати.
От люблю нашивати.
А де нітки беруться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розові, всякі. О, погляді.
А ти на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мерешковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Балазе, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовывалися наново. Спачатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоит у Мелешковичах на скрыжаванні абракальны крыж.
Нема церкви, что зробиш? Ай, нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послушайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским. З ким містечком? А де ж нам все поділися?
Їх же сильно німці били, не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я з 35-го року. Ну, от знаєш, що був председателем у нас Нохімдек, як Октябрьська, так він вже збере людей. І не давав, щоб робили діло, так де сильно Леніна вважали, де його ж ті завіти виконували Октябрьська, 1 май. Так він усі діда налівали со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорять, адсюль з Мелешковичів родом гэтыя фінберги.
Это так кажуть. От я ще після війни доробила вартель молот. І там був начальник цеха Фімберг. Так я то моєго син той Фімбер вже по телевізору хор веде. Мото того Фімберга вже син.
Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир вироблять документи замість страчених, спалених. Адмисловая комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комісія сиділа так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
Я ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він узяв нікуди дві дівочки, да, а я то захворіла теж, що ти відкидаю, зробили пірацею, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідами знову йдуть згадки про авторитет Мацярок, який, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подимали дітей на ноги. До гэтага часу у Мялешкавічах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от іще разозліться. І більше нічого. Чего она не говорила?
Уявите себе, что вас попрокают жаданием зарабить болюча самому близкому, самому любому вашему человеку. О, зусім не бескрыдный гэты мялешковский попрок, боль твоей мати. Тем часом подкрадается шарая година, и дамский клуб у Махновицким завулку сам собою перетворается у традиционной вечерки. Стихаются размовы, затягивается песня.
Пасеёрочки.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешкавічаў 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жанчыны-сяброўкі, якія ніколі нікуды з Мялешкавічаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Воці дробною сльозою.
Подорожжа свободи Тетяна Сапач побывала у Мялешкавічах на Мазырщине.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной четверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. Але перед тем, нагадаю, темы дня. Улады Беларуси добиваются вертания с США 17-годовой школьницы из Борисова, якая приехала в эту Украину на оздоровление. Девчину утримливая американская семья Сан-Франциско. Карен Стюарт больше не вернется амбассадоркой Беларуси, заявил часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур. 4 жнивня Стюарт працуя головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократа и правов человека и працы. Завершается вылучение кандидатов в участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на выборах у Палату представников. У Менску у сядзібе партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвященная 90-м годкам Белорусской Народной Республики. У четвер побачил свет тысячный номер незалежная тыдневика «Наша Нива». Адлик редакция веде от первого номера газеты, який вышел у 1906 годе. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на чарзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причиной звольнения участково уповноваженного Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской в области в середине 1948 года стали женитьба увесну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую область, а так само сужительство с Рагач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, добровольно выезжал в Германию и вернувшись в Плещеницкий район по репатриации. Міністр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Вєтров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничать на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Вєтрова як комуніста підтверджала те, що він збіг з Менську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-битове розложення І. Вєтров був попереджений ЦК КПБ ще у 1943 році. З документів особого сектору ЦК КПБ Національний архів Республіки Білорусь.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Менській студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Так чи справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або це тичилося тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигідно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайные меры для того, как умацевать ее и заработать немогчимым для звычайного гражданина жить позам нормой. Особливо уважливо сочили за биографами отказных особ, с кем яны имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбній сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на отказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Отказність мужів за двоєженство і сход, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, льос участкового уповноваженого районного відділення міліції Бягомельського району Гласко, який знаходився у юридичному шлюбі, мав одного дитинка, використав своє службове становище і взяв другий шлюб з громадянкою Васюкевич, оформивши його реєстрацію, тоді як перший не був скасований. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за аморальне поводження у сукупності з злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми, прив'язаність виїхавшись до евакуваного підприємства, зарядіння тими, хто застався у одриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимість жити у одному населеному пункті, бо потрібен був дозвол на проживання, на перевод на інше місце праці, щоб злучитися з сім'єю чи поліпшити житлові умови. Гэта провокувало сход машин сім'ї з розводом чи без його. Жанчини ж, обтяжарені дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкою. Неплатежник аліментів, який мог збігши у іншу республіку, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удел у советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с метой идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насильництва, его прирост. Были заборонены аборты холостяков и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значить, держава разглядала сям'ю як один со своих институтов, а люди? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановым, який за систематичные семейные сварки и збиття жонки был покараны по адміністраційній лінії 6 сутками арешту. Але і здаралися скарги у партію ад мужчин. Наприклад, на директора Института теоретичної медицини Академії наук БССР Барановицького, який спокусив жонку Степаненки, її муж поскаржився у партбюро даденої установи.
Коли держава брала сім'ю під контроль, позбавляла людей недотикальності приватного, сімейного життя, напевно ж, держава компенсувала людям у некий спосіб матеріально, як найменше, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченим слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для влади важніше було накерувати сродки на забезпечення відбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижити допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насельництва клався на плечі жанчин. Этим опошнім, як правило, пропонували низькокваліфікованую і низькооплатную працу, а з малими дітьми брали неохотно.
А діти? Советські ж влади завжди заявляли про їх пріоритет. Усе лепше дітям. У якої ролі діти виступали у той ідеологічній моделі сім'ї?
Хоча діти були стратегічно важними для побудови світлої будучині комунізму, назиралася відсутність достаткового клопоту про їх, особливо у городах. При заохочуванні шматдітності кількість продуктів по картках на дітей була недостатковою, щоб виростити їх здоровими. Усі діти збільшого були кепско опрануті, не мали власного будку, бо на їх по нормах забезпечення не було предугледжене отримання промислових товарів. Працювало недостатково садку.
З одного боку, держава була зацікавлена у відновленні кількості насельництва. З другого, батькам не было чем кормить детей. Как вырешалась эта суперечность? И ці могла советская семья самостоятельно пленовать колькость детей?
Каб захватить своих громадян до потребных ее деяний, держава регулярно використовувала як фактор впливу погрозу репресій. У даденому випадку такой стала заборона абортов с 36 по 55 год, яка істотно посприяла повеличению колькості насельництва після євоєнної БССР. Ініціатива влади супала з традиційним, особливо для вёски, адмовним ставленням до гэтай операції. Бо лічили, что у першую чергу это разбещивая мужчин. Штучное ж припинение тяжарности допускалось уладами только в выключенных выпадках. По медицинских показаниях отрымать дозвол по інших меркованиях было фактично нереально. При этом чиновники мало зважали на то, что после отмова провоковало установившей семьи, что это приводило до галечи, значного погрошения относин. Складанное послевоенное становище, острая жилевая проблема, тяжкая праца, неустойливые семьи, дефицит самого необходимого, штурхали женщин на проведение криминальных абортов, за что погрожала отказность по криминальному кодексу тюремным зневольненням бабкам-повитухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чому большиня з тих, чия молодость проходила в перше післявоєнне десятигоддя, зараз ідеалізують гэты тяжкий період?
Гэта питання хутчэй з галіны психології. По-перше, батьки юнаку сталінської пари, каб позбавити їх від магчымых проблем, імкнулися не повідомляць свої сумніви у правильності советской політики і особливості негативного впливу на їх сям'ю. Молодь, виховуємо комуністичної пропагандистської машини, не ведала правди, а часом їх не жадала верить у інше. Скажено сприймала рэчаісність праз призму советських ідеалов, які пропагандувалися на всіх етапах становлення особи і просування по кар'єрній лесвіці. По-друге, час стер значну частку негативних успамінних гэтых людей, замінивши їх становчим успамінами, у тим ліку штучно спродукованими советской пресой. А відомо, що юнацтво запам'ятається на все життя, як правило, як самий щасливий час, яким може бути і не самий сприяльний період.
Як виникає з ваших дослідувань, увесь тяжар за сім'ю лег на жіночі плечі. А що було б, коли б війна не зменшила кількість мужчинського насельництва і сім'я у БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне.
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчына дазваляе сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Беларуская Атлантыда у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.